From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Kutoka kituo cha mkutano mkuu Temple Square katika jina jiji la Salt Lake City. Tunaletea kikao cha ukuhani cha mkutano mkuu wa 183 nusu mwaka wa kanisa la Yesu Kristo takatifu siku za mwisho. Mziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ukuhani wa Uharuni ikiwemo na vijana kutoka Vigingi katika eneo la Murray, Utah.
President Henry B. Eyring, first counselor.
Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika rais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Brethren,
ndugu, tunawakaribisha katika kikao cha mkutano mkuu wa ukuhani wa 183 wa nusu wa mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson, ambaye anaongoza kikao hiki, ameniomba kwamba niendeshe kikao hiki. Huduma hizi zinatolewa kwa njia ya televisheni na satellite na internet kwa wenye ukuhani kote ulimwenguni. Mziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya ukuhani wa Haruni, ikijumuisha vijana kutoka Vigingi vya Murray, Utah, chini ya uongozi wa Kelly Dehan na Richard Elliott kwenye kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba Sing Praise to Him. Maombi ya kufungua yatatolewa na mzee Paul E. Kolika, ambaye aliachiliwa mchana wa leo kutoka katika huduma kama mshiriki wa jamii ya wale wa 70 wa kwanza.
Sing praise to Him who reigns above the Lord above.
Baba yetu wa mbinguni, tumekusanyika hapa siku ya leo katika mkutano mkuu wa ukuhani. Siku ya leo tunakushukuru kwa mwaliko wako na kwa viongozi wetu ambao wako pamoja nasi siku ya leo ili kujifunza jinsi ya kuongoza kwa kutumia ukuhani wako mtakatifu. Tunakushukuru kwa ufunuo na kwa urejesho wa ukuhani. Tunakushukuru kwa baraka ya makundi ya ukuhani. Tunakushukuru kwa funguo za ukuhani. Tunakushukuru kwa nguvu na ya ufunuo. Tunakushukuru kwa kiongozi wetu na nabii wetu Rais Monson. Tunakushukuru kwa uongozi wako, uongezi wako na mfano wako kwetu sisi. Tunasali kwamba tufuate mfano wa nabii wetu mpendwa. Tunaomba kwamba katika majukumu yetu kama wanachama wa kanisa tuweze kufanya yale majukumu ambayo yanatuhusu ya kuhubiria injili kwa watu wengine. Tunakushukuru kwa ufunuo ambao unahusiana na maagano ambayo yanafanyika hekaluni. Tunaomba utubariki ili tuwe tayari kupokea mafundisho yako. Tuko hapa pamoja, tunaomba kwa Roho yako Mtakatifu awe pamoja nasi jioni hii ya leo. Na muhimu zaidi, tunaomba mioyo yetu ifunguke ili tuweze kusikia sauti yako, ili tuweze kupata msisimko wa kiroho. Tunasali haya yote na kuomba katika jina la Yesu Kristo, amina.
The choir will now
kwa sasa itatumbuiza na like 10,000 legions marching. Baada ya kuimba, tutafurahia kusikika kutoka kwa mzee L. Tom Perry wa jamii ya wale mitume 12. Atafuatiwa na Askofu Gerald Kusei wa uaskofu simamizi. Mzee Randy D. Funk wa 70 kisha atatuhutubia.
Oh,
Nilipopewa kazi ya kunena katika kikao cha ukuhani cha mkutano mkuu, mara moja nilifikiria mwalimu wa msingi wa ajabu. Hamu yake kuu ilikuwa ni kutayarisha kwa wastahiki kupokea ukuhani. Alitufunza kwa makini sana juu ya mahitaji ya kufuzu kutoka katika mafundisho ya msingi, kwa kukariri majina ya washiriki wa mitume 12 na makala ya imani. Pia alitufanya tuweke ahadi. Kama sisi sote tungeweza kukariri makala ya imani 13, tungechagua mahali na tungeenda kuvinjari kwa darasa letu la mwisho. Tulichagua mahali maalum tulipopenda na kutembea kwenye miteremko ya miamba juu ya bwawa katika lango la Logan Canyon. Kulikuwa na mahali padogo tambarare katika kizingiti cha mwamba ambapo palikuwa na meko ya asili ambapo tungepita sausage katika mkate na kuchoma marshmallow. Wakati tulipochagua mahali hapa, hatukufikiria mwalimu wetu ambaye alikuwa ni mzee, na kwa kweli hakuwa mwenye nguvu. Kama tungefikiria kwa makini, ingeweza kuonekana kwetu kwamba angekuwa na shida kutembea. Ahadi yake ilikuwa sharti lake, naye alitufuata kwa uhodari. Kwanza tulipomaliza kukwea kilima kidogo, siku zetu hakukuwa na nyaya za umeme za kuzuia njia ya kupita. Kwa usaidizi fulani, mwalimu wetu alifika juu ya kilima. Mara tulipofika kilele, tuliteremka kwenye mgongo wa safu wa mwamba, sehemu ambapo iliitwa Turtleback. Baada ya kuwasili, ilimchukua mwalimu wetu muda kuhema vyema. Kufikia wakati tulipotarajia mlo wetu na kuketi chini kula, yeye alikuwa ameshapata nafuu ya kutosha kufundisha somo letu la mwisho. Alituambia jinsi alifurahia kutufundisha katika misingi miaka miwili iliyopita. Alitupongeza kuhusu jinsi tulivyokuwa na umahiri wa makala ya angetaja nambari katika mojawapo na sisi tungemkariria. Kisha yeye angesema kukariri makala ya imani hangekuwa na maana yoyote kushinda kujua maneno mengi pasipo kuelewa maana na mafundisho ya kanuni zilizopo ndani yake. Alitutia moyo tujifunze mafundisho ya Injili katika kila makala ya imani. Alieleza kwamba mafundisho yanayopatikana katika makala ya imani yamegawanywa katika sehemu mbalimbali. Tunajifunza kutoka katika makala ya imani ya kwanza kwamba uungu kuna watu watatu: Mungu Baba, Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Makala ya pili hufunza kwamba sisi tuna jukumu la matendo yetu wenyewe hapa duniani. La tatu linapata ono la huduma ya Mwokozi kwa wokovu wa watoto wa Baba aliye mbinguni. Na la nne hufunza umuhimu wa kanuni ya maagizo ya msingi. Uwezo wa maneno ya mwalimu wetu umekuwa chanzo cha maongozi kwangu kwa sababu ya mkazo aliyoweka kwenye thamani ya kujifunza Injili. Maandiko yanatuongoza hata kwenye viwango vya ukweli ambavyo kwavyo tunaweza kuhukumu elimu tunayopokea, hata kama iwe kweli au uongo. Mafundisho ya kweli huja kutoka kwa Mungu, chanzo cha msingi wa kweli zote. Mafundisho na dhana za fundisho la kweli yanapatikana katika Injili ya Bwana na Mwokozi wetu. Mafundisho ya uongo kutoka kwa Shetani, baba wa uongo wote. Ana hamu ya kupotosha, kubadilisha na kugeuza kweli zilizofunuliwa. Anataka kutulagai ili baadhi yetu tupoteze njia yetu katika safari ya kurudi tena kwa nyumba yetu ya milele. Maandiko yanatufundisha jinsi ya kuepuka mafundisho ya uongo. Kwa mfano, katika barua ya Paulo kwa Timotheo tunasoma, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, na kwa onya kwa watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kuadhibu katika haki, ili mtu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Haya mafundisho katika kanisa ni kama vile betri ilivyo katika simu ya mkono. Tunapotoa betri kutoka katika simu ya mkono, inakuwa ya bure. Kanisa ambapo mafundisho ya kweli hayafundishwi tena vivyo hivyo ni bure. Haliwezi kutuongoza kurudi tena kwa Baba yetu wa mbinguni na nyumba yetu ya milele. Baada ya kuelewa mafundisho ya msingi ya Kristo, nakala ya imani ya 5 na 6 anatufundisha mpangilio na utaratibu wa ukuhani. Chini ya maelekezo ya Bwana, Joseph Smith alianzisha kanisa la Mwokozi akitumia mamlaka ya ukuhani, uwezo wa Mungu. Kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho ni mpangilio ule ule ambao Kristo alianzisha na kuuelekeza. Yeye alipokuwa hapa ulimwenguni, ilikuwa siku tukufu jinsi gani kwa Joseph Smith na Oliver Cowdery katika Mei ya 1829, wakati walienda katika kichaka kuomba kuhusu mafundisho ya ubatizo kwa ondoleo la dhambi ambayo walikuwa wamesoma kuhusu walipokuwa wanatafsiri kitabu cha Mormon. Kulikuwa na mafundisho mengi kuhusu ubatizo ambayo yalikuwa yanafundishwa na makanisa tofauti tofauti katika miaka mapema ya 1800. Na Joseph na Oliver walijua hayo yote hayangekuwa kweli. Walitaka kujua kuhusu jinsi sahihi ya ubatizo na pia nani alikuwa na mamlaka ya kubatiza. Katika jibu la maombi yao kwa Bwana, mjumbe kutoka mbinguni alitumwa. Yohana Mbatizaji aliwatokea. Mmoja kwa mmoja yeye aliwekea mikono kwake kichwani kwake na kuwatawaza juu yao mamlaka ya ubatizo kwa maneno haya: juu yeyo ninyi watumishi wezangu, katika jina la Masaya ninawatunukia ukuhani wa Aruni. Ni siku ya ajabu jinsi gani katika historia ya dunia. Ukuhani ulikuwa umerejeshwa ulimwenguni. Tunapopokea ukuhani, sisi upokea mamlaka ya kutenda katika jina la Mungu na kuongoza katika njia za kweli na haki. Mamlaka haya ni chanzo muhimu cha uwezo wa haki na ushawishi kwa manufaa ya watoto wa Mungu hapa ulimwenguni, na yatadumu kupita pazia. Ilikuwa muhimu sana kwa ukuhani kurejeshwa kabla ya kanisa la Yesu Kristo la kweli kupangwa. Hili somo la kimsingi sisi tunajifunza kutoka katika makala ya imani ya 5 na 6. Kutufundisha katika safari yetu ya duniani, tunapatiwa karama za kiroho za kutuongoza sisi tunapofuata mafundisho ya Bwana na kutulinda sisi kutokana na uovu. Maandiko yana mwongozo mengine. Ikiwa tutashika kwa nguvu neno la Mungu, sisi tutabakia kwenye njia ya uzima wa milele. Makala ya imani ya 9 hutufundisha kwamba Bwana Mungu anafunua na atafunua katika siku za usoni kweli nyingi kuu na muhimu kwa manabii, waonaji na wafunuaji wake. Sisi tunajifunza kwamba katika ziada ya kusikiliza sauti tulivu ndogo ya Roho na kusoma maandiko, kwamba chanzo kingine cha mwongozo ni viongozi wetu wa kanisa ambao uteuliwa na kutengwa ili kubariki maisha yetu kupitia masomo wanayofunza. Makala ya imani ya 10 na 11 yanatueleza jinsi ya kutekeleza kazi ya umishinari na kushiriki injili katika dunia ya mataifa mengi na sheria tofauti tofauti. Sisi tunajifunza kuhusu kukutanika kwa Israeli katika matayarisho ya ujio wa pili wa Mwokozi. Tunafunzwa kwamba wanaume na wanaume ni makala juu yao wenyewe, na wanaweza kukubali au kukataa neno la Mungu kulingana na dhamira yao wenyewe. Mwisho, tunajifunza tunaposambaza injili ya Yesu Kristo katika pembe nne za ulimwengu kwamba lazima tuheshimu serikali za kila nchi tunayoingia. Kwa kweli tunaamini katika kutii, kuheshimu na kuhimili sheria ya kila nchi. Makala ya imani ya 13 inatoa uamuzi maalum katika jinsi tuna maisha yetu kulingana. Inasema tunaamini katika kuwa waaminifu, wa kweli, wasafi, wakarimu, wema na katika kufanya mema kwa watu wote. Naam, tunaweza kusema kwamba tunafuata maonyo ya Paulo. Tunaamini mambo yote, tunatumaini mambo yote. Tumestahimili mambo mengi na tunatumaini kuwa tunaweza kustahimili mambo yote. Kama kuna kitu chochote kilicho chema, chenye kupendeza au chenye taarifa njema na chenye kustahili sifa, tunatafuta mambo haya. Sisi sote tunapaswa kutamani kupata sifa hizi na kuishi maisha yanayodhihirisha kweli zilizofunzwa katika makala ya imani. Hujenga moja nyingine kama vile vijenzi ya simu ya mkono vinahimiliana kimoja na kingine, kama vile msururu wa ugavi wa hali ya juu ambao unaongoza mafundisho ya urejesho. Kila makala ya imani huongeza thamani kwa uelewa wetu wa injili ya Yesu Kristo. Mwalimu wangu wa shule ya msingi alinipa azimio la kujifunza mafundisho ya ufalme. Alinifunza mimi kutafuta maana ya kila ninachopatikana katika makala ya imani. Aliniahidi mimi kwamba kama ninaweza kujifunza hizi kweli takatifu, kwamba elimu nitakayopata itabadilisha maisha yangu kuwa bora. Na mimi nashuhudia kwenu kwamba imekuwa hivyo. Baada ya somo la zuri sana juu ya ulima katika Logan Canyon, tuligundua kwamba tumekaa sana kuliko vile tulivyotakiwa. Usiku ulikuwa unaingia na tukatambua kuwa tulikuwa na shida. Mwalimu alikuwa anasumbuliwa kufika mahali petu maalum. Lakini kurudi kuleta changamoto nyingine kubwa. Hii ileta matatizo katika chaguo letu la sehemu ya kujivinjari kwetu. Kushuka chini kulikuwa vigumu kwetu, lakini kulikuwa hata vigumu kwa mtu wa umri wake. Tunapokuwa tunajaribu kumsaidia juu ya mlima, askari wa polisi wawili walitokea. Rais wa shule msingi alikuwa amewatuma kututafuta, akihofia kuwa tulikuwa tumepotea. Sarakasi ya tukio na masomo yalifunzwa yalifanya uzoefu kutosahaulika katika maisha yangu. Ninyi wavulana, nawahimiza mtumie akili zenu angavu kujifunza na kusoma makala ya imani na mafundisho ambayo yanatokana na makala ya imani. Ni miongoni mwa kauli muhimu sana na wazi sana za mafundisho katika kanisa. Kama mtayatumia kama mwongozo wa kuelekeza mafunzo yenu ya injili ya Yesu Kristo, mtajikuta wenyewe mkiwa tayari kutangaza ushahidi wenu wa ukweli wa urejesho wa injili duniani. Mtaweza kutangaza kwa urahisi, wazi wazi na kwa njia muhimu imani muhimu ninyi mnazozisamini sana kama washiriki wa kanisa la Yesu Kristo la takatifu za siku za mwisho. Mimi naongeza ushuhuda wangu juu ya ukweli wa makala ya imani 13. Katika jina la Bwana na Mwokozi wetu, hata Yesu Kristo. Amina.
Watu wengi wakati mmoja au mwingine tumekuwa katika hali ambayo ilikuwa mpya kwetu, ambapo tunahisi ugeni kutokana na salamu. Hali imetokea kwenye familia yetu takriban miaka mitano iliyopita baada ya Rais Monson kunipa wito wa kuhudumia kama kiongozi mwenye mamlaka ya kanisa. Wito ulinilazimisha kuhama na familia yetu kutoka kwenye sehemu nzuri tuliyokuwa tunakaa zaidi ya miaka miwili. Mke wangu nami bado tunakumbuka majibu ya papo kwa hapo watoto wetu wakati wanajifunza kuhusu mambo ya kanisa. Mtoto wetu wa miaka 16 alisema, sio tatizo kamwe, mnaweza kwenda, mimi nitabaki. Basi baada ya aliamua kuambatana nasi na hii ni nafasi katika maisha yake. Kuishi katika mazingira mapya zaidi ya miaka michache iliyopita kumekuwa natumika sana kujifunza kufurahia kwa familia yetu, hasa kutokana na mapokezi na upendo wema watakatifu wa siku za mwisho. Tulivyoishi katika nchi mbalimbali, tumekuja kufahamu kwamba umoja wa watu wa Mungu duniani kote ni jambo halisi na linaloonekana. Wito wangu umenisababishia nisafiri nchi nyingi na umenipa fursa ya kusimamia mikutano mingi. Ninapotazama mikusanyiko mbalimbali, mara nyingi mimi utazama washiriki wakiwakilisha nchi nyingi, lugha na utamaduni. Kipendeleo moja kizuri cha injili wakati wetu huwa kujizuia kwa neno la kijiografia au kundi la mataifa. Ni mataifa na kila mtu inatayarisha ujio wa mwana wa Mungu kwa kukusanya watoto wake kutoka pambe zote nne za ulimwengu. Ingawa ushiriki wa kanisa unaongezeka katika utofauti wake, urithi wake mtukufu unashinda tofauti zetu. Kama washiriki wa kanisa, tunakaribishwa ndani ya nyumba ya Israeli. Tunakuwa kaka na dada walisi sawa kwa ukoo, sawa wa kiroho. Mungu amemwahidi Ibrahim kwamba kwani kadi wengi watakavyoipokea injili hii wataitwa kwa jina lake, nao watahesabiwa kuwa uzao na watainuliwa na kumbariki kama baba yao. Ahadi imetolewa kwa kila mmoja atakayekuwa mshiriki wa kanisa. Basi tangu sasa nyinyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Neno wageni linatokana na jina la Kilatini, maana yake exterior, linamaanisha nje ama kutoka nje. Kwa kawaida linamtambulisha mtu ambaye ni mgeni kwa sababu mbalimbali, iwe kwa sababu ya asili, utamaduni, maoni au dini. Kama wanafunzi wa Yesu Kristo ambao wanahitaji kuwa katika ulimwengu lakini wasio wa ulimwengu, wakati mwingine sisi huisi kama watu wa nje. Sisi zaidi ya wengi tunajua kwamba milango fulani unaweza kufungwa kwa wale ambao wanachukuliwa kuwa tofauti. Katika nyakati za watu wa Mungu wameamriwa wahudumu watu wote ambao ni wageni ama ambao huenda kwa nyakati tofauti. Katika nyakati za zamani, kama wao wageni walikuwa katika hali ya hatari sana na maisha yake yalitegemea ulinzi ulipokuwa kutoka kwa wenyeji, watu wa Israeli walipokea maelekezo ya thamani juu ya mada hii: mgeni akae pamoja naye atakuwa kama mzalia kwenu, mpende kama nafsi yako, kwa maana ninyi mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Wakati wa huduma yake hapa duniani, Yesu alikuwa mfano wa yule ambaye alikwenda mbali zaidi ya wajibu halisi wa ukarimu na kuvumiliana. Wale ambao walikuwa wametengwa na jamii, wale ambao walikuwa wamekataliwa na kuchukuliwa kuwa kama uchafu na waliona kuwa wenye haki, walipewa huruma yake na heshima. Walipokea sehemu sawa ya mafundisho yake ya huduma. Kwa mfano, Mwokozi alienda kinyume na tamaduni zilizokuwa zimekuwepo kwa nyakati zile. Wakati alipozungumza na mwanamke wa Samaria akimuomba maji, aliketi chini na kula na wanasiasa watoza ushuru. Hakusita kuwakemea wenye ukoma, kumshika na kumponya. Akiwa amefurahishwa na imani ya akina dada Koroma, alimwambia umati, nawaambieni sijaona imani kubwa namna hii kama yote katika Israeli. Yesu alituomba tutii sheria ya upendo kwa ukweli, ambao ni kalama ulimwengu kote na isiyo na masharti. Alisema, maana mkimpenda wanaowapenda ninyi, mnapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao wafanye hivyo hivyo? Tena mkisalimia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani hilo? Hata watu wa mataifa, je, si wanafanya hivyo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Katika kanisa hili hakuna wageni na waliotengwa. Kuna tu kaka na kina dada. Maarifa ambayo tunayo ya baba wa milele yanatusaidia kuwa waangalifu zaidi kwa undugu ambao unafaa kuwepo kati ya waume na wake kote duniani. Kifungu kutoka kwa riwaya ya Les Miserables kinaelezea jinsi wamiliki wa ukuhani wanaweza kututendea wale watu wanaotazamia kuwa wageni. Jenzavu alikuwa ameachiliwa tu kifungoni akiwa amechoshwa na safari ndefu, akifa na njaa. Aliwasili katika mji mdogo akifuata mahali pa kupata chakula, malazi usio usiku. Wakati habari za kuwasili kwake ilienea mmoja baada mwingine, kila mkazi walifunga milango yao kote, si hotelini, si nyumba za wageni, hata si gerezani. Hakuweza kukaribishwa ndani. Alikataliwa, akafukuzwa, akatengwa. Hatimaye akiwa hana nguvu alizimia mlangoni mwa mbele ya mwango wa askofu. Kasisi huyu mwema alikuwa anafahamu vyema historia ya Varagava, lakini akamkaribisha nyumbani kwake kwa maneno ya upendo. Hii si nyumba yangu, nyumba ya Yesu Kristo. Mlango huu haulizi aliingia kama ana jina, lakini kama ana huzuni. Unateseka, una njaa na kiu, unakaribishwa. Nina haja gani kujua jina lako? Hata hivyo, kabla uniambie jina lako, nilikuwa nalijua. Vajo akafungua macho yake kwa mshangao. Hakika ulikuwa unajua ninavyoitwa? Ndio, akamjibu askofu. Unaitwa ndugu yangu. Katika kanisa hili, hata yetu kati yetu, jamii zetu, si mali yetu, ni mali ya Yesu Kristo. Yeyote aingiaye makanisani mwetu anapaswa kujihisi nyumbani. Wajibu wetu kukaribisha kila mtu una umuhimu wa kuongezeka. Dunia ambayo inaishi inatupatia kipindi cha mageuzi makubwa kwa sababu ya ongezeko la upatikanaji wa vyombo vya usafiri, kasi ya mawasiliano na utandawazi wa kiuchumi. Dunia inakuwa kijiji kimoja kikubwa ambacho watu wa mataifa wanakutana, wanaungana na kutangamana kwa njia ambayo kamwe haijawa. Mabadiliko haya makubwa duniani kote yanatekeleza miundo ya Mwenyezi Mungu, mkusanyiko wa teule wake kutoka pembe zote za duniani. Lakini pia kwa ukaribiaji wa watu kutoka sehemu zote, wengi bila kujua wanaongozwa na Bwana hadi mahali ambapo wanaweza kusikia injili na kuja katika zizi lake. Kuna uwezekano mkubwa sana kwamba mtu mwingine atakayeongoka kwa injili katika injili katika kati hayo, hata kuwa mtu ambaye ameongoka kwa kati ya marafiki zetu, huenda akagundua hii kwa muonekano wake, lugha, namna ya mavazi au rangi ya ngozi. Mtu huyu huenda alikuwa mzima katika dini nyingine na historia tofauti au maisha tofauti. Ushirika ni wajibu muhimu wa ukuhani. Jamii ya ukuhani wa Haruni na Melkizedeki zinafaa zifanye kazi pamoja na kusaidiza chini ya uongozi wa askofu kuhakikisha kwamba kila mtu anakaribishwa kwa upendo. Walimu wa manyumbani, kina mama na kina baba, wanakaribishwa kuhakikisha kwamba kila mtu hajasauliwa. Sote tunapaswa tushirikiane ili kujenga umoja wa kiroho miongoni mwa kata na tawi zetu. Mfano wa umoja kamilifu ulikuwepo miongoni mwa watu wa Mungu baada ya kuenda kwa Kristo kule Amerika. Rekodi ilieleza kuwa hakuna walamani wala aina yoyote ya vikundi, lakini walikuwa kitu kimoja, watoto wa Kristo na warithi wa ufalme wa Mungu. Mwisho wa kunukuu. Umoja haupatikani kwa kupuuza ama kutenga washiriki wanaonekana kwa tofauti ama nyongeza kujifunza. Ni tu kwa wale ambao ni bahati. Kinyume chake, umoja hupatikana kwa kuwakaribisha na kuwahudumia wale ambao ni wapya na ambao wana mahitaji maalum. Washiriki hawa ni baraka kwa kanisa na wanapata fursa ya kuhudumia majirani zetu, na hivyo basi husafisha mioyo yetu. Hivyo basi, kina kaka na kina ndugu zangu, ni jukumu lenu kumfikia yeyote ambaye anajulikana mlangoni mwa kanisa. Wakaribisheni kwa shukrani bila hila. Watu ambao hamuwajui wanawatembelea ndani ya moja hapa mikutano yenu, wasalimieni kwa upendo na wakaribisheni waketi nanyi. Tafadhali tuwe wa kwanza kuwasaidia kuwafanya wajisi wanakaribishwa na wanapendwa badala ya kungoja wao wajitambulishe. Baada ya kukutana nao kwa mara ya kwanza, fikiria jinsi utakavyoweza kuendelea kuwatumikia. Nilisikia hapo awali juu ya mtu mmoja ambaye alibatizwa. Akina dada wawili ambao walikuwa wanawasaidia, walianza kujifunza lugha ya ishara ili waweze kuwasaidia vyema zaidi ya hao waongofu. Ni mfano mzuri kiasi gani wa upendo wa kina kaka na kina dada zenu wapendwa kati ya Injili. Ninashuhudia kwamba hakuna aliye mgeni kwa Baba yetu mbinguni wa kiroho. Petro pamoja na Peter ninashuhudia kwamba Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Ninaomba kuwa wakati Bwana atakapokusanya kondoo wake katika siku ya mwisho aweze kusema kwa kila mmoja wetu, nilikuwa mgeni na mlikaribisha. Kisha nitamwambia yeye, ni lini nilipokuona mgeni na kukaribisha? Na atajibu, amin nawaambia, kadi mnavyowatendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo mnanitendea mimi. Katika jina la Yesu, amen.
When I was sustained as a general authority last April, I was serving as a mission president in India.
Wakati wa kuhuduma huduma yangu, mimi wa missionary wa kanisa hili ni wema mno. Mmoja wa missionary wengi bora zaidi ambaye alitumia na mzee Pro, baada ya kuwa mshiriki wa kanisa kwa miaka miwili, alikuwa na hudumu katika misheni ya India Bangalore, misheni iliyotumia Kiingereza. Angekuambia kuwa alijitayarisha vizuri. Hiyo ilikuwa hajawahi kumuona missionary hadi alipokuwa missionary. Ukusoma Kiingereza vizuri ya kutosha ili kuelewa maelezo yaliyo pamoja na wito wake. Aliposikia katika baada ya kuleta suruali nzuri, mashati meupe na tai, alibeba kuwa kwake jinsi tano na shati kadhaa. Hata baadaye alipokea nguo zilizofaa, alihisi upungufu na wiki chache za kwanza. Alieleza wakati huu wa misheni yake sio tu Kiingereza kilichokuwa kigumu, lakini kazi ilikuwa ngumu vile vile. Juu ya hayo yote alikuwa na njaa, alichoka na kutamani nyumbani. Hata angekuwa hali ilikuwa ngumu, alikuwa alijitahidi. Alihisi mdhaifu na mpungufu. Alimuomba Baba yake wa mbinguni wakati huu amsaidie. Bila shaka kila wakati alimuomba. Ingawa umishonari ilikuwa mpya na ngumu kwa mzee Prok, alihudumia na imani kubwa na udhaminifu, akifuata maelezo kufuata kila kwenye maandiko matakatifu. Akawa mwalimu mwenye nguvu wa injili katika lugha ya Kiingereza na kiongoza bora. Baada ya misheni na muda wake na Paul, alirudi India kuendelea na elimu yake. Tangu Januari amehudumu kama rais wa tawi la New Delhi. Kwa sababu ya ukuaji wa ukweli alipopata kama missionary, aliendelea kuchangia ukuaji wa ukweli kwa kanisa India. Kijana ambaye aliwahi kumuona missionary, utapokeaje nguvu za kiroho kama missionary ili kufungua milango, masanduku ya ndani na mioyo ya wale wakati misheni hapo? Kama kawaida, yanapatikana katika maandiko na maneno ya na maneno ya manabii walio hai na mitume. Injili ilipohubiriwa kwa mara ya kwanza mnamo Julai, Bwana alisema yoyote katika jina langu kwa sauti ya ndugu zenu, hawa kumi na wawili wakiwa wamependekezwa na upewa mamlaka ya sheria na nyinyi, atakuwa na uwezo wa kufungua milango ufalme wangu kwa taifa lolote. Popote ambapo mtatumwa kwa misheni yoyote ambao imeitwa juu ya kwamba mshiriki wa wale wa kumi na wawili alipendekezwa kwa kihalali, wito huu na muitwe na manabii wa Bwana. Bwana akatoa masharti ya ahadi hii kutekelezwa, alisema mkiwa wanyenyekevu mbele zangu, na pili kukaa katika neno langu, na tatu kusikia sauti ya Roho wangu. Ahadi za Bwana ni dhahari ili kuwa na nguvu za kiroho zinahitajika kufungua mlango wa ufalme wa Mungu katika taifa ambalo limwitwa. Lazima uwe mnyenyekevu, mtiifu, na kuwa na uwezo na kusikia na kutafuta Roho. Hizi sifa tatu karibu zinahusiana. Ukiwa wewe ni mnyenyekevu, utakuwa mtiifu. Ukiwa wewe mtiifu, utaishi Roho. Roho ni muhimu kwa kama Rais Ezra Taft Benson alivyofundishwa, bila Roho kamwe haufanikiwe, bila kujali talanta yako na uwezo. Kama rais wa misheni, mara kwa mara nilioji wa missionari ambao wali kwa sababu bado hawakuwa wasafi kamilifu, walihisi uwezo wao wa kiroho. Haijalishi vile walivyofanya kazi yao, walikuwa hawawezi kuhisi amani na furaha kamilifu enzi wa Roho Mtakatifu hadi walivyonyenyekea wakitubu wakamilifu na kupokea Roho na neema ya Mwokozi. Bwana anatuelekeza watumishi wake wawe wanyenyekevu, kwa sababu mchakato wa kuwa mzima roho kiroho huanza na moyo uvunjika. Fikiria wema ambao huja kutoka kwa vitu vilivyovunjika. Udongo uvunjwa ili kupanda ngano. Ngano uvunjika ili kutegemea. Mkate uvunjwa ili kuwa nemo ya sakramenti wakati mmoja. Yule anayotubu anapokula sakramenti na moyo aliyovunjika na roho iliyopondeka, yeye huwa mkamilifu.
Offer your whole souls as an offering unto him. If you are burdened by sin,
ukiwa umeemewa na dhambi na unahitaji kutubu, tafadhali fanya hivyo mara moja. Mwokozi alipoponya wale ambao walikuwa wagonjwa, mara nyingi aliwaalika waamke. Maandiko yanarekodi kwamba walifanya hivi pande mara moja ili kuponywa mateso yake kiroho. Tafadhali kubali aliko lake kuinuka. Bila kuchelewa, zungumza na askofu wako, rais wa tawi au rais wa misheni, au anza mchakato wa toba sasa. Nguvu ya uponyaji ya upatanisho ililetwa na amani kwa nafasi yako na kuwezesha kuishi Roho Mtakatifu. Dhabihu ya Mwokozi haina kipimo, lakini dhambi zetu, ingawa ni shangwe kubwa kiasi gani kwake katika nafasi ambayo utubu. Ahadi hii katika mafundisho ya maangano ina nguvu, na wema uyapambe mawazo yako bila kukoma. Ndipo ujiamini kwa kutakuwa na imara katika uwepo wa Mungu, na utapoishi maisha ya utaisi kujiamini na amani katika msimamo wako. Baadhi ya watu ambao ni washiriki wa hivi karibuni wa kanisa au ambao ni hivi karibuni warejea kwa ushiriki kamili, huenda wangesema sasa nitastahili na nini? Thomas S. Monson alifundisha, ufahamu wa ukweli na majibu ya maswali yetu makubwa utakuja tunaposhika amri za Mungu. Wengine huenda kuhisi wana vipaji vidogo ama uzoefu wa kutoa. Ikiwa una wasiwasi kama roho kukumbuka yale ambayo mzee Pokeo aliyopatia, jiandae vyema. Baba yetu wa mbinguni atakuuza juhudi zako za utiifu nao. Mzee Richard G. Scott alitoa ushauri huyu wa kutia moyo. Tunapotii amri za Bwana na watoto wake wote bila ubinafsi, matokeo ya asili na nguvu kutoka kwa Mungu, nguvu ya kufanya zaidi tunavyoweza kufanya wewe. Ufahamu wetu, vipawa vyetu, uwezo, kwa sababu tunapotoa nguvu tunawezo kutoka kwa Bwana. Unapomwamini katika Bwana na wema wake, mzee Hollings kutoka Nevada alijifunza haya mapema katika misheni yake. Siku baada ya mchana huo, mzee Hollings na Ganapo alienda kumtembelea mshiriki wa kanisa na mama yake. Mama aliita kujifunza juu ya kanisa kwa sababu alikuwa ameona jinsi injili ilivyokubalika maisha ya binti yake. Dada Fang alijiunga nao kutoa ushirika kwa sababu somo lingefundishwa. Mzee Hollings katika darasa lake la kwanza la kufundisha alikuwa kufundishwa ono la kwanza kutumia maneno ya nabii Joseph Smith. Katika sehemu hiyo ya somo alimuuliza dada Frank kuuliza, je, inapaswa niseme neno kwa neno ili Roho Mtakatifu anaweza kushuhudia? Alijibu, huyu mishonari mpya alipofundisha kwa udhati ono la kwanza akitumia maneno ya mtume, uso wa dada huyu mpendwa ulibadilika, machozi yalionekana. Mzee Hollings alipomaliza ujumbe huu alimtukufu, na kabla ya kusema hayo alimuuliza, naweza kubatizwa? Watumishi vijana wangu wapendwa, mlango na moyo ufunguliwa kila siku kwa injili, kwa watoto wa Mungu kuleta tumaini na amani na furaha. And hearken to the voice of the Spirit, you will find great happiness in your service as a missionary. What a wonderful season it is. Nashuhudia a time when the Lord is hastening his work. I bear witness. Nashuhudia mwokozi wetu na amri yake tukufu. Endeni basi mkawafundishe mataifa yote. Hili ni kanisa lake. Analiongoza kupitia manabii walio hai na mitume. Wakati wa saa ijayo, urais wa kwanza watatufundisha. Tuweze kuwa wepesi na kutazama kama alivyo Momoni. Ili wakati wito unakuja, tutastahili na tunaweza kutangaza kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tazama, mimi ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Nimeitwa na yeye kutangaza neno lake miongoni mwa watu ili wawe na maisha katika jina la Yesu Kristo. Amina.
The choir and congregation.
Kwaya na kongamano watasimama sasa na kuimba Do What Is Right. Katika hitimisho la kuimba, Rais Dieter F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika rais wa kwanza atatuhutubia. Kisha itakuwa ni fursa yangu kwa utubia.
What a beautiful sight that is.
Hii ni sura nzuri kuwa pamoja nanyi katika mkutano na wale walioko duniani. Tunashukuru na fursa kuwa pamoja nanyi. Nilipokuwa kijana kuanguka na kuinuka kulionekana kuwa tendo rahisi katika umri huu. Hata hivyo, mimi nimefikia maamuzi kwamba sheria za fizikia zimebatilika na si kwa manufaa yangu. Si kitambo sana, nilikuwa nikiteleza kwenye theluji na mjukuu wangu wa kiume. Tulikuwa tunafurahia wakati wetu pamoja, nilipofika kwenye sehemu ya utelezi na kuishia kuanguka kwenye mteremko mkali. Nilijaribu kila mbinu kusimama, lakini sikuweza. Nilikuwa nimeanguka na nisingeweza kusimama. Nilihisi vyema kimwili, lakini kujihimili kwangu kulikuwa kumeumizwa. Kwa hivyo nilihakikisha kwamba helmeti yangu na miwani yangu ilikuwa mahali pake kwa vile watelezaji wengine wasinitambue. Ningejifikiria kuketi pale bila kusaidiwa, wakipita wakisema hello ndugu Otof. Nilianza kujiuliza ingehitaji nini kuniokoa. Hapo ndipo mjukuu wangu alipokuja kando yangu. Nilimwambia kile kilichokuwa kimetokea, lakini alionekana kutoshukulika sana na maelezo yangu ya kwa nini nisingeweza kuinuka. Aliniangalia machoni akinyosha mkono na kuchukua mkono wangu, na kwa sauti thabiti akasema, babu, wewe unaweza kufanya hivyo sasa. Mara moja nikasimama. Nilikuwa bado ninatingisha kichwa changu kwa juu ya haya. Kile kilichokuwa kinaonekana kutowezekana tu muda mchache, ghafla kikawa rahisi, kwa sababu mvulana wa miaka 12 alinionyesha mkono na kusema, wewe unaweza kufanya hivyo. Kwangu mimi ilikuwa ni mchanganyiko wa kujiamini na nguvu. Ndugu, kunaweza kuwa na wakati katika maisha yetu ambapo kuinuka na kuendelea mbele inaonekana kuwa vigumu zaidi ya uwezo wetu. Siku hiyo kwenye mteremko uliofunikwa na theluji nilijifunza kitu. Hata wakati tunafikiria hatuwezi kuinuka, bado kuna tumaini. Na wakati mwingine tunahitaji mtu kututazama machoni, kuchukua mkono wetu na kusema, wewe unaweza kufanya hivyo sasa. Tunaweza kufikiria kwamba wanawake wanashinda wanaume kwa hisia za mapungufu na kwamba zinawaathiri wao sana kuliko sisi. Sina uhakika kwamba hii ni kweli. Wanaume kupitia hisia za kuwa na hatia, kusononeka na kushindwa. Tunaweza kujifanya hisia hizo hazitusumbui, lakini zinafanya hivyo. Tunaweza kuhisi kulemewa na mizigo ya kushindwa kwetu na mapungufu ambayo yanaanza na kufikiria kamwe hatutaweza kufaulu. Tunaweza hata kudhania kwamba kwa sababu tumeanguka, kuanguka ni hatima yetu. Kama mwandishi mmoja alivyosema, tunapiga makasia mbele, mashua dhidi ya mkondo, yakisukumwa nyuma bila kusita. Mimi nimeona watu waliojawa na uwezo na neema wakijitoa kwenye kazi yenye changamoto ya kujenga ufalme wa Mungu kwa sababu wameanguka mara moja au mbili au zaidi. Hao walikuwa watu wa ahadi ambao wangekuwa wenye ukuhani hodari na watumishi wa Mungu. Lakini kwa sababu wamejikwaa na kuvunjika moyo, wanajitoa kutoka kwa wajibu wao wa ukuhani na kutafuta shughuli rahisi lakini zisizo za kustahili. Na hivyo wanaendelea kuishi wakitimiza tu sehemu ndogo ya maisha ambayo wangetimiza. Kamwe wasiunika hata kwenye uwezo ambao ni haki yao ya kuzaliwa. Kama vile mshairi alivyoonyesha huzuni, hawa ni miongoni mwa zile nafsi zenye bahati mbaya ambazo hufa pamoja na muziki wao ukiwa ndani yao. Hakuna mtu yeyote anayependa kushindwa, na sababu hatupendi wakati wengine, hasa wale tunawapenda, wakituona sisi tukishindwa. Sisi sote tunataka kuheshimika na kuthaminiwa. Tunataka kuwa washindi. Lakini sisi wanadamu hatuwezi kuwa washindi bila juhudi na nidhamu au bila kufanya makosa. Ndugu, hatima yetu haithibitishwa na idadi ya kiasi tunavyojikwaa, bali na idadi ya mara tunavyoinuka, kujipangusa wenyewe na kusonga mbele. Tunajua haya maisha ya dunia ni majaribio. Lakini kwa sababu Baba yetu wa mbinguni anatupenda kwa upendo kamili, yeye hutuonyesha mahali pa kupata majibu. Yeye ametupatia ramani ambayo inaturuhusu kupitia katika maeneo kanganyishi na majaribu yasiyotarajiwa ambayo kila mmoja wetu anakabiliana nayo. Maneno ya manabii ni sehemu ya ramani hiyo. tunapopotea, tunapoanguka au kuondoka kutoka kwenye njia ya Baba yetu wa mbinguni, maneno ya manabii yanatuambia sisi jinsi ya kuinuka tena na kurudi kwenye mkondo. Katika kanuni zote tulizofunzwa na manabii kote katika karne nyingi, moja ambayo imesisitizwa mara na mara tena ni ujumbe wa matumaini na kuinua ambao wanadamu wanaweza kutubu, kubadilisha njia na kurudi tena kwenye mapito ya kweli ya ufuasi. Hii haimaanishi kwamba sisi tunapaswa kukubaliana na udhaifu wetu, makosa au dhambi. Na kuna tofauti muhimu kati ya huzuni wa dhambi ambao huelekeza kwenye toba na huzuni ambayo huelekeza kwenye kukata tamaa. Mtume Paulo alifunza kwamba huzuni iliyo ya kiungu huleta toba iletayo wokovu, lakini huzuni ya kidunia huleta mauti. Huzuni iliyo ya kiungu huleta mabadiliko na matumaini kupitia upatanisho wa Yesu Kristo. Huzuni ya ulimwengu hutuangusha chini, huzima matumaini yetu na kutushauri kuingia katika majaribu zaidi. Huzuni iliyo ya kiungu hupelekea katika uongofu na mabadiliko ya moyo, hutufanya sisi kuchukua dhambi, kuchukia dhambi na kupenda wema, hutuhimiza kusimama na kutembea katika nuru ya upendo wa Kristo. Toba ya kweli ni kuhusu mabadiliko, wala si mateso au usumbufu. Ndiyo, majuto ya kuhisi moyoni na toba kweli kwa utovu mara nyingi ni chungu na muhimu, sehemu muhimu katika njia ya toba. Lakini wakati hatia inapopelekea kujichukia au kutuzuia sisi kutokana na kuinuka tena, ni kikwazo badala ya kudumisha toba yetu. Kina kaka, kuna njia bora. Acha tuinuke na kuwa wanaume wa Mungu. Sisi tuna mshindi mwokozi ambaye alitembea kupitia bonde la kivuli cha mauti kwa niaba yetu. Yeye alijipatia mwenyewe kama fidia ya dhambi zetu. Hakuna yoyote ambaye ameshakuwa na upendo mkuu Yesu Kristo, mwana wa kondoo asiye na doa. Kwa hiari alijileta mwenyewe kwenye madhabahu ya dhabihu na kulipa deni ya dhambi zetu bure. Yeye alichukulia mwenyewe mateso yetu. Yeye alichukua mizigo yetu, hatia zetu juu ya mabega yake. Wapendwa marafiki zangu, tunapoamua kuja kwake, tunapochukulia juu yetu wenyewe jina lake na kutembea kwa ujasiri katika njia ya wanafunzi, basi kupitia upatanisho sisi tumeahidiwa si tu furaha na amani katika ulimwengu huu, bali pia uzima wa milele katika ulimwengu ujao. Tunapofanya makosa, tunapotenda dhambi na kuanguka, acha sisi tufikirie kuhusu kile kinachomaanisha kutubu kikweli. Inamaanisha kugeuza moyo wetu na upendeleo wa Mungu na kuachana na dhambi. Toba ya kweli ya moyo huleta pamoja hakikisho la mbinguni kwamba sisi tunaweza kufanya hivyo sasa. Moja yapo ya mbinu za adui za kutuzuia sisi kuendelea ni kutuchanganya kwa sisi ni wakina nani na tunatamani nini hasa. Tunataka kutumia wakati na watoto wetu, lakini pia tunataka kujumuika katika shughuli zetu za kawaida za kiume. Tunataka kupunguza uzito, lakini pia tunataka kufurahia chakula tunachotamani. Tunataka kuwa kama Kristo, lakini pia tunataka kumkemea mtu yule anayeruka foleni barabarani. Madhumuni ya shetani kutujaribu kubadilisha lulu zenye thamani kuu za furaha ya kweli na thamani tukufu kwa vitu ambavyo si vya kweli, vya kijonzi. Mbinu nyingine ambayo adui hutumia ni kutuvunja moyo, tusiinuke, ni kutufanya sisi kuona amri kama vitu ambavyo vimelazimishwa juu yetu. Nachukulia ni asilia ya mwanadamu kukataa chochote ambacho hakionekani kuwa ni wazo letu wenyewe hapo kwanza. Kama tunaona kula lishe ya afya na kufanya mazoezi kama kitu ambacho daktari wetu anatarajia kutoka kwetu, pengine tutaweza kushindwa. Tukiona chaguzi hizi kama sisi kina nani na nani tunataka kuwa, tuna nafasi kuu ya kukaa kwenye njia na kufaulu. Kama tunaona ualimu wa nyumbani kama tu lengo la rais wa kigengi, tunaweza kuweka thamani ya chini ya kutenda. Kama tukiona kama lengo letu kitu tunachotamani kufanya ili tuweze kuwa zaidi kama Kristo na kuwahudumia wengine, hatutatimiza tu sharti letu, bali kulitimiza katika njia ambayo hubariki familia tunazotembelea na familia zetu wenyewe pia. Mara nyingi sisi ndio husaidiwa na marafiki au familia. Lakini tukiangalia kote kwa macho ya makini na lengo la moyo ya kujali, tutatambua fursa ambazo Bwana hutoa ili kusaidia wengine kuinuka tena na kuelekea kwa uwezo wao wa kweli. Maandiko yanaonyesha, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana na si kwa wanadamu. Inakuwa ni nyenzo kuu ya nguvu ya kiroho kuishi maisha ya uaminifu na wema, na kuweka macho yetu kwenye mahali tunapotaka kuwa milele. Kama tunaona mwisho wa safari takatifu kwa jicho la imani, itatusaidia kukaa katika njia hii. Wakati usikivu wetu utazingatia zaidi kwenye ufanisi wetu au kufeli kwetu kwa kila siku, tunaweza kupotea njia, kutangatanga na kuanguka. Kwa kuweka macho yetu kwenye malengo ya juu, kutatusaidia kuwa wana bora na ndugu, kina baba wakarimu na waume wenye upendo. Hata wale ambao wanaweka mioyo yao juu ya malengo ya milele wanaweza kujikwaa mara kwa mara, lakini hawatashindwa. Wanaamini na kutegemea juu ya ahadi za Mungu. Watainuka tena kwa tumaini angavu katika Mungu mwema na ono la kudra iliyotukufu. Wanajua wanaweza kutenda hivyo sasa. Kila mtu, kijana na mzee, ameshapata kuwa na uwezo wake mwenyewe wa kibinafsi wa kuanguka. Kuanguka ndio kila kile watu tunafanya, lakini alimradi tuko tayari kuinuka tena na kuendelea kwenye njia kuelekea malengo ya kiroho ambayo Mungu ametupatia, tunaweza kujifunza kitu kutokana na kushindwa, na kuwa bora na kufurahia kama matokeo. Ndugu na marafiki zangu, kutakuwa na nyakati ambapo unafikiria huwezi kusimama. Mwamini Bwana Yesu Kristo na uwezo na matumaini ya injili ya urejesho, utaweza kutembea wima na kuendelea mbele. Ndugu, tunawapenda. Sisi tunawaombea. Inabidi umsikie Rais Monson akiwaombea. Kama wewe ni baba kijana mwenye ukuhani mkongwe au mshemasi aliyetawazwa, sisi tunawajali nyinyi. Bwana anawajali nyinyi. Tunatambua kwamba njia yenu itakuwa ya nyakati na ngumu, lakini mimi ninapatia ahadi katika jina la Bwana: inuka na ufuate hatua za ukombozi na mwokozi wetu, na siku moja tutatazama nyuma na kujawa na shukrani za milele kwamba ulichagua kutumainia upatanisho na nguvu zake za kukuinua na kupatia nguvu. Rafiki na ndugu zangu wapendwa, bila kujali mara ngapi mmeteketeleza au kuanguka, inuka. Kudra yenu ni tukufu. Simama wima na utembee katika nuru ya injili ya Kristo. Ninyi mna nguvu sana kuliko mnavyojua.
ninyi mna uwezo kuliko mnavyofikiria. Mnaweza kutenda hivyo sasa. Katika haya nashuhudia, katika jina takatifu la Bwana na Mwokozi wetu, Yesu Kristo. Amen.
All of us.
Inaomba. Sisi sote tumebarikiwa na jukumu kwa wengine. Kushikilia ukuhani wa Mungu ni kuwajibikia Mungu kwa uzima wa milele wa watoto wake. Hiyo ni halisi. Hiyo ni ajabu. Na nyakati zingine hiyo inawezekana kuhisi kushindwa. Kuna marais wa jamii ya wazee wanaoshiriki usiku wa leo ambao wanajua kile ninachomaanisha. Hapa kuna kile kilichotendeka kwa mmoja wenu. Kuna uwezekano pia imetokea kwa wengine wengu, wengine wenu na zaidi ya mara moja, na uweza kutofautiana lakini hali ni sawa. Mzee usimfahamu vyema anakuomba usaidize. Ameshajua tu kwamba inabidi ahamishe mke wake na mtoto wake leo kutoka maeneo anaoishi mpaka kuelekea maeneo jirani. Yeye na mke wake walikuwa tayari wamemuomba rafiki yao kama wanaweza kuazima lori lake kwa siku moja kuhamisha vitu vyao. Rafiki yao aliwapatia lori. Huyo baba kijana alianza kupakia vyombo vyote vilivyomiliki kwenye lori. Lakini baada ya dakika chache, yeye aliumiza mgongo wake. Rafiki yake ambaye alimwazima lori alikuwa na shughuli nyingi, hakuweza kumsaidia. Baba kijana alihisi kukata tamaa. Alikufikiria wewe, rais wa jamii ya ukuhani wake. Wakati aliomba usaidizi, ilikuwa mapema mchana. Ilikuwa siku ambayo kanisa ukutanya jioni. Ulikuwa tayari umemwahidi kumsaidia mke wako katika kazi mbalimbali nyumbani hapo. Watoto wako waliomba kufanya kitu pamoja nao, lakini bado ulikuwa hujafanya hivyo. Pia ulijua kwamba washirika wa jamii yako, hasa wale waliokuwa waaminifu sana, wale kwa kawaida huwa unaoomba kwa msaada, wanawezekana wakawa katika wakati huo kama uliokuwa nao. Bwana alijua kwamba mngekuwa na siku kama hiyo wakati yeye alikuita katika wadhifa huu. Kwa hivyo yeye alikupa hadithi ya kukutia moyo. Ni methali ya wenye ukuhani walio na mizigo mizito. Sisi wakati mwingine huita hadithi ya Msamaria mwema. Lakini hasa ni hadithi ya mwenye ukuhani jasiri katika siku hizi zenye shughuli nyingi. Hadithi hii inalingana shavyema na mtumishi wa ukuhani aliye na mzigo mzito. Kumbuka tu kwamba wewe ni Msamaria na si kuhani au mlawi ambaye alipita mtu aliyejeruhiwa. Wewe unaweza kuwa hujafikiria kuhusu hii hadithi wakati unapokabiliana na mchangamato hizo, lakini naomba kuwa mtafanya hivyo wakati siku kama hizo zitakuja tena, kama vile hakika zitafuata. Hatuambiwi katika maandiko kwa nini Msamaria alikuwa anasafiri kutika barabara kutoka Yerusalemu hadi Jeriko. Hamna uwezekano kwamba alikuwa anajivinjari peke yake, kwa vile alikuwa anajua kwamba wezi walikuwa wanavizia wale wanaosifahamu. Alikuwa kwenye safari ya shughuli, na kama ilivyokuwa desturi, yeye alikuwa na punda pia na mafuta na divai. Katika maneno ya Msamaria mwema, alipomwona mtu aliyejeruhiwa alisimama kwa sababu yeye alikuwa na huruma. Zaidi hata ya kuhisi huruma tu, alifanya kitendo. Daima kumbuka vitu mahususi vya tukio hili. Nanukumu. Akakaribia, akamfunga jeraha zake, akizitia mafuta divai. Akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumbani ya wageni, na akamtunza. Hata siku ya pili, akatoa dirani mbili, akampa mwenye nyumba ya wageni. Akasema, mtunze huyu, na chochote utakachogharibu zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Mwisho kunukuu. Wewe na wenye kushirikilia ukuhani meitwa kuwaongoza mna angalau mahakikisho matatu. Kwanza, Bwana atakupa ikiwa wewe utaomba hisia za huruma ambazo yeye husikia kwa wale walio na mahitaji. Pili, yeye atawapa na wengine kama vile wenye mahaga kuungana nanyi. Tatu, Bwana kama vile Msamaria mwema atawazawadia bila kipimo wale wote wanaojumuika katika kutoa msaada kwa wale walio na mahitaji. Ninyi marais wa jamii, kuna uwezekano mshatwenda juu ya haya mahakikisho zaidi ya mara moja. Mshawauliza wengine wa kuhani wa Bwana ili kusaidia kwa imani kwamba watajibu kwa huruma. Hamtakuwa na hofu ya kuwauliza wale ambao walijibu mara nyingi katika siku zilizopita, kwa sababu wanajua kwamba wanahisi huruma mara moja. Mmewauliza wao mkijua kwamba katika siku zilizopita wao walihisi ukarimu wa Bwana wakati wao walipochagua kusaidia. Mmeshawauliza baadhi ya wale tayari ambao na mizigo mizito, mkijua kwamba jinsi dhabihu ilivyo kubwa ndivyo zawadi ilivyo kubwa watakayopokea kutoka kwa Bwana. Walipokea hiyo wanajua shukrani zitoka kwa Bwana Mwokozi. Mnaweza pia mpenda maongozo kutoka mtu fulani kupatika kukatika. Kama kiongozi, mnawajua washiriki wenu wa jamii na familia zao vyema. Bwana anawajua wao vyema kabisa. Yeye anajua ni mke wa nani aliyekuwa karibu kizio cha kujivunjika kwa sababu mume wake amekuwa hapati muda wa kufanya kile yeye alihitaji kufanyiwa. Yeye anajua ni mtoto gani ambaye watabarikiwa kwa kumwomba baba yao akiendelea mara nyingine tena kusaidia wengine, au watoto wakihitaji kusaidia kwamba wao wafahamu kupewa kipaumbele na baba zao hata yeye kutumia wakati na siku. Lakini yeye pia anajua ni nani anayehitaji mwaliko wa kuhudumia lakini anaonekana kama siye anayeweza au anavyopendelea. Huwezi kujua washiriki wako wote wa jamii yako vyema kabisa, lakini Mungu anawajua. Kwa hivyo mnavyofanya hivyo mara nyingi sana, mmeomba kujua ni nani wa kumuuliza kuwasaidia wengine. Bwana anajua ni nani atakayebarikiwa kwa kuombwa kusaidia na ni familia ya nani itakayobarikiwa kwa kutoombwa. Huu ndio ufunuo unaoweza kutarajia kuja kwako mnavyoongoza katika ukuhani. Niliona kile kilichotokea nilipokuwa kijana. Mimi nilikuwa msaidizi wa kwanza katika jamii ya ukuhani. Askofu aliniita siku nyumbani kwetu. Siku moja nyumbani kwetu. Alisema, nataka mimi niende naye kumtembelea mjane mwenye shida kubwa. Alisema ananihitaji. Wakati nasubiri aje kunichukua nyumbani kwetu, nilijua kwamba askofu alikuwa na ushauri wenye nguvu na hekima. Mmoja alikuwa hakimu mashauri, yule mwingine alikuwa ana kampuni kubwa anashirikia na baadaye akaja kuwa kiongozi mwenye mamlaka. Askofu huyo wakati fulani amekuja kuhudumia kama kiongozi mwenye mamlaka. Kwa nini askofu huyo alikuwa ananiomba ukuhani? Asante uzoefu. Mimi nahitaji msaada wako. Vyema, sasa najua vyema kabisa kile ambacho alisema kwamba Bwana ana haja ya kukubariki wewe. Hapo nyumbani kwa mjane, nilimuona akimwambia yule mwanamke kwamba hatapata msaada wote kutoka kanisani mpaka pale atapojaza fomu ya bajeti yake aliyompatia mapema. Njiani kwenye nyumbani aliponiona kwamba alicheka juu ya kushangaa kwangu na kusema, "Ha, atakapothibiti matumizi yake ataweza kujisaidia mwingine." Wakati mwingine askofu alinichukua mimi pamoja naye hadi nyumba ya wazazi wa Levi ambao waliwatuma wasichana wawili wadogo kukutana na mlangoni. Baada ya yeye kuongea na wale wasichana wadogo, tuligeuka na kusema nami, "Hatuwezi kubadilisha janga hili katika maisha bali, lakini wanaweza kuhisi Bwana anawapenda." Mwisho kunukuu. Jioni moja nyingine yeye alinichukua hadi nyumbani kwa mtu ambaye haikuwa anakuja kanisani kwa miaka mingi. Askofu alimwambia jinsi anampenda yeye na jinsi kata ilikuwa inamhitaji yeye. Haikuonekana kuwa athari yoyote kwa mtu huyo, lakini wakati huo na kila katika askofu alichukua pamoja naye kujificha ile pombe yake, na nilisikia jinsi ikizunguka chini ya mtu. na Bishop hata kujali hiyo. Lakini wakati huo kujua askofu nilikuwa na zingatia hayo. Sijui nilikuwaje kama askofu aliomba nani ataweza kubarikiwa kwenda siku hizo. Inawezekana pia aliweza kumchukua kwa ni mwingine zaidi, lakini Bwana alijua na mimi naweza kuwa msaada kwa askari yetu. Bwana alijua kwamba siku fulani nitakuwa katika shukrani ya watu wengi, katika watoto wa mbinguni ambao wako katika dhiki ya mahitaji ya muda. Ninyi wavulana hamwezi vile vitendo vya huruma ya ukuhani ambazo Bwana atarijifenda, lakini jukuu kumula kila kutoa msaada kiroho. Sisi sote tunayo huyo kwenda. Inakuja kutokana na kuwepo katika kora, kuwa katika jamii yetu. Inaweza kuchakia kila mtu yote katika kwetu na katika shetani. Kama vile msaada uliotolewa pia wadhamini majeraha yao katika wakati wa mahitaji yao. Katika huduma yenu kama missionari wa muda, mtaenda kwa maelfu ya watu walio na haja kubwa kiroho. Wengi mpaka mtakapowafundisha wao hawatajua hata kwamba walikuwa na majeraha ya kiroho ambayo yakiacho bila tiba yataleta dhiki isiyo na mwisho. Ninyi mtaenda katika kazi ya Bwana kwa ukomboa wao. Ni Bwana tu anayewezaye kufunga majeraha ya kiroho yatakapokuwa maagizo yatakayotolewa katika uzima wa milele. Kama mshiriki wa jamii, kama mwalimu wa nyumbani na kama missionary, hauwezi kuwasaidia watu kurekebisha uharifu wa kiroho isipokuwa imani yako wenyewe imechangamka. Hii humaanisha zaidi ya kusoma maandiko na kuomba juu yake. Maombi kwa dakika chache na kupata macho katika maandiko si matayarisho ya kutosha. Hakikisho la kile unahitaji kuja na ushauri huu kutoka kwa sehemu ya 84 ya mafundisho na magano. Wala msiwaze kabla nini cha kusema, bali yahifadhi katika akili zenu daima maneno ya Mungu mzima, nanyi mtapewa saa ile ile mtakayosema sehemu ile ambayo itakayokusudiwa kwa kila mtu. Mwisho kunukuu. Ahadi hiyo inaweza tu kudaiwa ikiwa sisi tunathamini maneno ya uzima na kufanya hivyo bila kusita. Sehemu ya kutathamani haya maandiko imemaanisho kwangu kwa jambo la kuhisishi kitu hicho. Kwa mfano, nilipokwenda kujaribu kusaidia mtu anayumba yumba katika imani yake kuhusu wito mtukufu wa Nabii Joseph Smith, nilihisi hisia unarudi mimi. Si tu maneno kutoka katika kitabu cha Mormon, ni hisia za kihakikisho la ukweli ambayo huja wakati ninaposoma hata mstari michache kutoka kwa kitabu cha Mormon. Siwezi kuahidi kwamba itakuja kwa kila mtu anayekumbukizwa kwa shaka kuhusu Nabii Joseph Smith au kitabu cha Mormon. Mimi ninajua ya kwamba Joseph Smith ni nabii wa ujerejesho. Ninajua kwamba kitabu cha Mormon ni neno la Mungu kwa sababu nimekithamini. Mimi najua kutokana na uzoefu kwamba unaweza kupata hakikisho la ukweli kutoka kwa Roho kwa sababu umeshakuja kwangu. Wewe nami sharti tuwe na hakikisho la kabla Bwana hajatuweka katika njia ya safari tunayopenda, ambaye amejeruhiwa na maadui wa ukweli. Kuna matayarisho mengine ambayo sharti tuifanye. Ni hulka ya wanadamu kuwa wagumu juu ya maumivu ya wengine. Hiyo ndiyo sababu moja ya nini Mwokozi kufanya mengi ili kusimulia juu ya upatanisho wake, na yeye mwenyewe kujichukulia maumivu na huzuni wa watoto wote wa Baba yetu wa mbinguni, ili kwamba yeye aweze kujua jinsi ya kuwasaidia wao, hata wale walio bora katika mauti ya Baba ya mbinguni. Mwenendo wetu wanadamu ni kukosa subira na yule mtu ambaye haoni ukweli ambao ni wazi kabisa kwetu. Ni lazima tuwe makini sana kwamba kutoa subira kwetu kusikonekana kama kuhukumu au kukataa. Tunapojitayarisha kutoa usaidizi kwa Bwana kama watumishi wa hukumu wake, kuna maandiko ya kutuelekeza yana kipawa tutakayo hitaji kwa safari yetu popote pale Bwana atatutuma. Msamaria mwema alikuwa na hicho kipaa. Sisi tutahitaji na Bwana ametuambia jinsi ya kukupata. Na nukuu, lakini hisani ni upendo msafi wa Kristo na ivumilivu milele, na yote anayepatikana nayo katika siku ya mwisho atakuwa vyema kwake. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, ombeni kwa Baba nguvu zote za Mungu kwamba mjaze upendo huu ambapo ametoa kwa wote ambao ni wafuasi kwa ukweli. Upendo wake ambao ametoa kwa wale wote wanaofuata ukweli kwa maana Yesu Kristo, ili unaweza kuwa mtoto wa Baba, ili tutapoonekana tutapokuwa kama yeye, kwa sababu tutamuona kama alivyo, na tutakuwa na ile imani na kuwa wasafi kama alivyo yeye. Ninaomba kwamba tuweze kujitayarisha wenyewe ili kutoa huduma yote ya kuhani ambapo Bwana anaweza kuiweka mbele yetu katika safari yetu duniani, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen. Brethren, we are grateful for your attendance this evening. Ndugu, tunashukuru kwa huduma kuhudhuria kwenu jioni ya leo. Vivyo hivyo tunashukuru kwa kwaya ya ukuhani wa Haruni kwa kuimba muziki wenye maongezi waliokutupia. Na tunawatambua wote ambao walisaidia katika kuatayarisha mkutano huo. Na sasa itakuwa fursa yetu kusikiliza kutoka kwa nabii yetu Rais Thomas S. Manson. Kufuatiwa unenaji wa Rais Manson, kwa itaimba God of our fathers, whose almighty hand. Kisha maombi ya kufunga tatolewa na mzee Walter F. Gonzalez wa Sabini.
Tonight,
in the conference center in Salt Lake, katika mkutano mkuu wa Salt Lake, katika mkutano wa mbali na karibu, wamekusanyika wale wote walio wenye ukuhani wa Mungu. Kwa kweli ninyi ni Mungu wa kuhani wa kifalme na hata kizazi teule, kama vile Mtume Petro alivyotangaza. Mimi nastahi kuwa katika nafasi hii ya kuhutubia ninyi. Nilipokuwa nikikuwa katika kila msimu wa sama, tulikuwa tukisafiri huko Provo Canyon, ni kama maili 45 kutoka hapa mji wa Salt Lake. Tulikuwa tukienda kukaa katika kabini kwa wiki kadhaa. Sisi tulikuwa tukienda kwenye kijito cha kuweza kuvua samaki au sehemu ya kuogelea. Tulikuwa tunajaribu kuomba gari liendeshwe kwa kasi. Baba yangu alikuwa akiendesha gari inayoitwa Oldsmobile. Kama ingekuwa ikienda maili 65, mama yangu angelalamika kwamba punguza kasi, punguza kasi. Na mimi ningesema ongeza mafuta, kanyaga mafuta ili tuweze kwenda zaidi ya dakika 35 kwa saa. Tulipokuwa tumefika, tulikuwa tulizuiliwa na msururu wa kondoo, na tulikuwa tukiwaona kondoo hao wakipita barabarani, lakini mchungaji huyo alikuwa amekaa nyuma akiwa kwenye farasi, na mara moja moja anaangalia huko akiwa amelala, huko akiangalia kondoo wanaenda wapi. Lakini tukio hilo pia nalifananisha na tukio niloliona huko Munich, Ujerumani. Ilikuwa ni Jumapili asubuhi, tulikuwa tukienda katika mkutano wa missionary. Nilikuwa nikitazama nje ya dirisha ya gari, nilimuona mchungaji wa mwanakondoo aliyekuwa mbele na kondoo wake walimfuata. Alikuwa akienda kushoto wanamfuata, na akienda kushoto wanamfuata. Na nilivyoangalia katika wachungaji hawa wawili, Yesu alisema, mimi ndimi mchungaji mwema na nawajua kondoo wangu. Yeye hutupatia sisi mfano kamili wa kile mchungaji wa kweli anapaswa kufanya. Ndugu, kama wakuhani wa Mungu, sisi tuna jukumu la wachungaji, na hekima ya Bwana imetupatia mwongozo ambao kwao sisi tunaweza kuwa wachungaji wa familia za kanisa, ambapo sisi tunaweza kuhudumu, tunaweza kufunza, tunaweza kushuhudia kwao. Hivyo ndivyo tunaitwa walimu wa nyumbani. Na ndio kuhusu, ndio mimi ningependa kuongea nanyi siku ya leo. Askofu wa kila kata katika kanisa husimamia kupanga kwa kwenye ukuhani kama walimu wa nyumbani, ili kuweza kutembelea washiriki wa kila mwezi. Wanaenda katika pea pale inapoonekana mvulana ambaye mwenye ukuhani na mwalimu mwenye ukuhani kuandamana kwa pamoja, au na mwenye ukuhani wa Melchizedek. Wanapokwenda kutembelea nyumba, wana majukumu. Mwenye ukuhani wa Haruni anapaswa kushiriki katika kufunza. Kazi kama hiyo inatusaidia kuandalia wavulana hawa kwa ajili ya kazi za mission, na pia katika maisha yao ya kuhudumu ukuhani. Mpango huu wa walimu nyumbani ni jibu la mfano wa kisasa. Ukipatia wajibu wale waliotawaza katika ukuhani kufundisha, kuelekeza na kushawishi, kubatiza na kutembelea nyumba ya kila muumini, na kuwashawishi kusali kwa sauti, na kuweza kuwasaidia katika shughuli za kifamilia, na kuwasaidia kuwaongoza na kuwaimarisha na kusaidia, hakuna uovu katika kanisa, wala kuzozana baina yao, wala kudanganyana au kusengenyana na kusemana vibaya. David O. McKay alionya, walimu wa nyumbani ni mojawapo ya nafasi zetu muhimu, ni nafasi ya pekee kwa wetu sisi kuweza kutoa huduma takatifu. Ni kazi ya pekee na wito wa pekee. Ni wajibu wetu kama walimu wa nyumbani kubeba Roho Mtakatifu katika nyumba za watu na mioyo yetu, kupenda kazi hii na kuifanya vyema tuwezavyo, ili kuleta amani isiyo kipimo na shangwe, kuridhika au mwadilifu. Katika kitabu cha Mormoni tunasoma kwamba Alma aliwatakasa makuhani wao wote, walimu wao wote. Hakuna yoyote aliyetakaswa ila tu wale wanadamu wenye haki. Kwa hivyo waliandaa watu wao na kuwalisha vitu vilivyohusu utakatifu katika kutekeleza majukumu yote ya nyumbani. Sisi tutakuwa na hekima kama tunajifunza na kuelewa changamoto ya familia kila tunazozitembelea, na kuwa walimu wazuri na kuweza kutoa mahitaji yanayohitajika. Matembezi ya walimu wa nyumbani pia yanaweza kuwa na ufanikio kama tumepanga. Ili kuonyesha jambo hili, acha mimi nishiriki nanyi tukio lililowahi kunitokea. Wakati huo, kamati tendaji ya umishonari ilikuwa ikijumuisha Spencer W. Kimbo, Gordon B. Hinckley na Thomas S. Manson. Jioni moja, ndugu na dada Hinckley waliandaa chakula cha jioni nyumbani kwao kwa ajili ya kamati ya maelekezo hayo. Tulikuwa tumemaliza kula mlo mtamu wakati wa jioni, mlango ukapingwa. Rais Hinckley alifungua mlango na walimu wa nyumbani waliingia. Na najua kuwa sikuwa nimewahi kuandaa haja ya kuja, na sikuja na mwenzangu, lakini niliona ni bora nije, lakini sikujua kama una wageni. Rais Hinckley kwa upole alisema, karibu, ingia ndani, kaa chini, ili uwafunze mitume watatu na wake zao kuhusu wajibu wetu wa kuwa washiriki. Kwa uoga na uofu, huyo mwalimu wa nyumbani alifanya vyema iwezekanavyo. Rais Hinckley alishukuru kwa kuja kwake. na baadaye na kuondoka upesi. Mimi nitaja mfano mmoja zaidi ya njia hiyo sahihi ya kutekeleza. Rais Mary G. Romney, ambaye alikuwa mshauri katika urais wa kwanza miaka kadhaa iliyopita, alikuwa anatuambia kuhusu kazi ya walimu nyumbani. Siku moja walikuja nyumbani kwa hapo kwao. Alikuwa ameweka kofia yake mikononi mwake. Alipokuwa amealikwa kukaa chini, alibaki na kusimama akasema, "Ni vyema nitakwambia ndugu Romney, ni baridi sana huko nje. Na mimi nimeacha injini ya gari ikiunguruma. Mimi nimepitia ili niweze kumwambia askofu kwamba mimi nimefanya matembezi yangu." Rais Ezra Taft Benson, baada ya kuelezea juu ya tukio la Rais Romney katika mkutano huo ukuhani, alisema, "Tunaweza kufanya vyema kushinda hivyo, vyema zaidi." Mimi nakubaliana. Walimu wa nyumbani ni zaidi ya matembezi tu ya mara moja kwa mwezi. Letu ni jukumu la kufundisha, kuelekeza na kuhamasisha. Na pale tunapotembelea wale wasio watendaji kamili, kuleta uhudhuri kamili na hatimaye kuinua kwa manabinti wa Mungu. Ili kusaidia katika juhudi zote, mimi na shauri haya ambayo yanaweza kuwahusu walimu wote wa nyumbani. Inatoka kwa Abraham Lincoln aliyesema, "Kama unataka kuwashawishi mtu katika jambo lako, kwanza mthibitishie yeye kuwa wewe ni rafiki yake wa dhati." Juu ya Rais Benson alisema, "Juu ya yote kuwa rafiki wa kweli kwa watu wa familia unazozifundisha. Rafiki hufanya zaidi ya kazi ya matembezi ya kila mwezi. Rafiki anajihusisha zaidi na kuhusu kuwasaidia watu kuliko kupata sifa. Rafiki hujali. Rafiki huonyesha upendo. Rafiki husikiliza. Na rafiki hufikia anapohitajika. Walimu wa nyumbani hujibu maombi mengi kuhusu sisi kuona mabadiliko katika maisha ya watu. Mfano wa haya unaweza kuwa ni Dick Hammer, ambaye alikuja hapa Utah pamoja na jeshi la kuhifadhi wa rais mdondolo mkuu. Alifungua Dick Cafe katika San George, Utah, ambako palikuwa na mahali maarufu pa kukutana. Aliyekuwa amepangwa kama mwalimu wa familia ya Hammer alikuwa ni Willard Mill, rafiki yangu. Kwa vile nilikuwa namjua Dick Hammer, baada ya kupika ratiba ya chakula, mimi niliamua kwenda nilipokuwa nimetembelea San George, na nikamuuliza, "Vipi Dick Hammer, aliendelea?" Jibu akasema, "Yeye anajaribu, lakini kidogo kidogo." Wakati Willard Mini na mwenzi wake walitembelea nyumbani kwa Hama kila mwezi, daima walikuwa wakiwasilisha ujumbe wa injili. Miaka ikapita, na basi siku moja Willard akanipigia simu akiniambia, "Ndugu Monsoni, yeye alianza Dick Hama akaongea na atabatizwa. Alikuwa katika mwaka wake wa 90 na tumekuwa marafiki katika maisha yetu yote." Maamuzi yake yalinitia vuguvugu katika moyo wangu. Nilikuwa mwalimu wa nyumbani kwake kwa miaka mingi. Kulikuwa na wakati wa sauti ya Willard ilipokuwa anatoa ujumbe wake. Ndugu Hama kwa kweli alibatizwa, na mwaka mmoja baadaye akaingia katika hekalu la St. George, na hapo alipokea endowment yake na baraka za kufunganishwa. Mimi nilimuuliza Willard, "Je, wewe kama ulipata kuvunjika moyo kama mwalimu wa nyumbani kwa muda mrefu kiasi hicho?" Alijibu, "La, ilikuwa inastahili kila juhudi. Ninaposhuhudia shangwe ambayo imekuja kwa familia ya Hama, moyo wangu unajawa na shukrani kwa ajili ya baraka ambazo zimekuja katika maisha yao na nafasi niliyokuwa nayo ya kuweza kusaidia. Mimi ni mtu mwenye furaha." Ndugu, Ni nafasi yetu katika miaka ya kutembelea na kufunza watu wengi tofauti. Wale ambao wanashiriki kamilifu na pia wale ambao wanafata masharti. Kama sisi tunakuwa ni tunazingatia katika wito wetu, tutakuwa na nafasi nyingi za kubariki maisha ya watu. Matembezi yetu kwa wale ambao wanajiweka mbali na shughuli za kanisa yanaweza kuwa ni funguo ambayo hatimaye itafungua milango ya wao kurudi kwetu. Tukiwa na hili wazo akilini, acha sisi tunapofikia wale ambao wanahitaji huduma yetu, tunaweza kuwa ni washiriki. Kama alivyosema katika maneno yake, na kuwa na roho yake, na kuwa sisi si wageni wala wapita njia. Ndugu zangu na watakatifu, watu wa nyumba ya Mungu, kama kati yenu mna katika matembezi ya siku za nyumbani, ninawaambieni wacheni niseme kwamba hakuna nafasi kama hii ya kuweza kutimiza wajibu wenu wa kuwa walimu wa nyumbani. Amweni sasa kufanya juhudi kila inawezekana kuweza kuwafikia wale ambao ninyi mmepewa jukumu hilo. Kuna nyakati ambazo kusukuma kidogo zaidi kunaweza kuhitajika ili kusaidia mwenzi wako kuweza kufanya kazi hiyo. Lakini ukiendelea kukazana utafanikiwa. Ndugu, juhudi zangu katika walimu wa nyumbani zikiendelea, kazi hii kamwe itamalizika mpaka Bwana na Mwokozi wetu atakaposema imetosha. Kuna maisha ya kuangaza, kuna mioyo ya kugusa, kuna nafasi za kuokoa. Ni fursa yetu takatifu ya kuangaza, kugusa na kuokoa zile nafasi zenye thamani tulizothaminiwa nazo kuweza kuzitunza. Tunapaswa kufanya hivyo kwa uaminifu na kwa mioyo iliyojawa na furaha. Katika kufungua, mfano mmoja wa kuhusu wa aina ya mwalimu unavyopaswa kuwa. Kuna mwalimu mmoja ambaye maisha yake yanashinda yale mengine yote. Yeye alifundisha katika maisha ya mauti juu ya wajibu wa kudra. Yeye aliishi huduma wala si kutumikiwa, kutoa wala si kupokea, kujitolea maisha yake kwa ajili ya watu wengine. Yeye alielezea upendo maridadi zaidi kuliko shauku, umaskini kuwa utajiri kuliko hazina. Mwalimu huyu, yeye alifundisha. Sheria zake hazikuandikwa kwenye jiwe bali kwenye mioyo ya wanadamu. Mimi naongea juu ya Bwana mwalimu ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu, Mwokozi na mkombozi wa mwanadamu. Maandiko ya kibiblia yanasema juu yake, yeye alizunguka huko na huku akitenda kazi njema. Tukiwa na yeye kama mwongozo wetu usioanguka, tutafanikiwa katika kazi zetu za mafundisho ya nyumbani. Maisha yatabarikiwa na mioyo itafarijiwa, nafsi zitaokolewa. Sisi tutakuwa ni wachungaji wa kweli. Na hiyo iwe ndivyo. Mimi naomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina.
Thank you. Our beloved Father in heaven,
Baba yetu mpendwa wa mbinguni, tunainamisha vichwa vyetu mbele yako kwa shukrani mioyoni mwetu. Tunashukuru kwa ujumbe ambao tumesikia. Pia tunashukuru kwa mawazo ambayo na ujumbe ambao umetolewa katika sehemu nzima hii ya leo. Tunashukuru pia kwa muziki ambao tumeusikia na tumefurahia siku nzima ya leo. Tunashukuru pia kwa manabii na tunashukuru kwa mafundisho yake kuhusu mafundisho ya nyumbani. Tunashukuru kwa Rais Monson na tunamuombea. Baraka ziwe juu yake. Tunashukuru kwa ajili ya teknolojia ambayo imetuwezesha tuweze kuwasiliana ulimwenguni kote. Hasa tunakushukuru kwa ajili ya mwanao, mchungaji wetu, mwongozi. Tunaomba kwa baraka ziwe juu yetu. Tunapofuata mafundisho ambayo tumeyapokea jioni ya leo, mapenzi yako yatimizwe juu ya yote, katika jina la Yesu Kristo. Amen.